tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues, nga lajmet dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Nisma serbe në OKB për pavarësinë e Kosovës dëmton edhe Kosovën edhe Serbinë, thotë ish-kryeministri Bajram Kosumi. Vritet ambasadori i Çekisë në shpërthimin vdekjeprurës në Islamabad. Shtetet e Bashkuara, Britania, Kombet e Bashkuara dënojnë sulmin në Pakistan. Administrata Bush vazhdon përpjekjet për të shpëtuar vendin nga kriza financiare. Kryeministri Izraelit Ehud Olmert ofron dorëheqje. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Prag. Republika Çeke tha se ambasadori i saj në Pakistan është vrarë gjatë sulmit vdekjeprurës në hotelin Marriott në Islamabad. Ministria e Jashtme Çeke njoftoi vdekjen e ambasadorit Ivo Zadek në faqen e saj të internetit duke mos dhënë detaje tjera. Ambasadori kishte rezidencë në hotelin ndërkombëtar që kishte një siguri të lartë. Islamabad. Presidenti Pakistanit Asif Ali Zardari është zotuar se do t'i jap fund, siç ka thënë, kancerit të terrorizmit. Ai bëri këto komente pas sulmit në hotelin Marriott në Islamabad. Shifrat e të vdekurve shkojnë nga 40 deri në 60 persona, por zyrtarët presin që këto të rriten edhe më tej. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Kombet e Bashkuara e kanë dënuar sulmin. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por zyrtarët amerikanë të Shërbimit të Zbulimit thonë se sulmi kishte të gjitha shenjat e Al-Qaidas. Washington. Departamenti Amerikan i Thesarit i ka prezantuar Kongresit detajet e pakos së qeverisë për të ndihmuar sektorin financiar të Shteteve të Bashkuara. Presidenti George Bush ka mbrojtur planin e shpëtimit i cili ka për qëllim që të përfundoj krizën më të madhe financiare në vend që nga depresioni i madh. Ai ka thënë se kostoja e tatim paguesve që të ndihmojnë tregjet e trazuara ka qenë alternativë më e mirë se sa humbja masive e vendeve të punës. Qeveria po u kërkon autoriteteve që t'ia lëshojnë Thesarit deri në 700 miliard dollar. Jerusalem. Kryeministri Izraelitit Ehud Olmert ka shpallë sot dorëheqjen e tij. Olmert përballet me akuza për korrupsion. Ai ka thënë se me dorëheqjen e ofruar po vepron në mënyrë të duhur dhe në përputhje me qeverisjen e mirë. Nuk është e qartë se kur Olmert do t'ia ofrojë zyrtarisht dorëheqjen edhe presidentit Shimon Peres. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad tha sot se ushtria e këtij vendi është e përgatitur që të ndalojë çdo sulm mbi Iranin. Nëse dikush guxon të cënojë kufit e kombit iranian, forcat tona të armatosura do t'ia këpusin dorën para se ta tërheqë këmbëzën, ka thënë Ahmedinejad gjatë një parade e cila shënon 28 vjetorin e luftës mes Iranit dhe Irakut. Pekin. Media shtetërore kineze tha se të paktën 43 persona kanë vdekur nga shpërthimi i zjarrit në një klub nate në Kin. Agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua tha se zjarri kishte nisur të shtunë mbrëmja në një klub në Shenzhen, një qytet afër kufirit me Hong Kongun. Ljubljan. Slovenët votojnë sot për parlamentin e ri. Analistët thonë se do të jetë një garë ngushtë mes kryeministit të qendrës së djathtë Janez Janša dhe sfiduesit të tij Borut Pahor, që i përket krahut qendra e majtë. Të dy janë zotuar për liberalizim të mëtejmë të tregut dhe ruajtje në rritjes së fuqishme ekonomike. Slovenia është një nga republikat më prosperuese që ka dalë nga ish Jugosllavia. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Nisma serbe për Kosovën, asamblenë përgjithshme të OKB-s mund ta dëmtojë ecjen e Kosovës përpara, thotë ish kryeministri i Kosovës Bajram Kosumi. Në një intervistë për programin ton, Kosumi thotë se nga kjo nismë në fund të fundit do të dalë dëmtuar edhe vetë Serbia. Me zotin Kosumi ka biseduar Zjedi Ngashi.
Zoti Kosumi, fillimisht si ishin refleksionet e nismës serbe në organizatën e kombeve të bashkuara kundër pavarësisë dhe njohjes së Kosovës dhe çfarë janë pritjet e juaja në lidhje me zhvillimet në New York për Kosovën?
Pritjet e Kosovës nuk mund të jenë pozitive, jo ndoshta për pasojat që mund të krijojë kjo nismë serbisë, sepse do të them fillimisht, kjo nismë serbisë nuk mund ta pengojë ose ta zhbëjë bërjen e shtetit të Kosovës. Shteti i Kosovës është një fakt i kryer, por nisma e Serbisë mund të dëmtoj ecjen e Kosovës në rrugën përpara, në kuptimin edhe politik, diplomatik, do thot në njohjen e shtetit Kosovës, por edhe në kuptimin ekonomik, në ardhin e investitorve të mundshëm potencial në Kosovë. U mendoj do të se edhe do të ketë një ndikim të tillë negativ, por ne do të përballemi me te. Por në anën tjetër do të thëmë pashtu se me këtë nisëm, shteti sërb nuk fiton asgjë, dhe kjo është një çështje e mirë njohur, gjithë e dinë, por e fitore eventuale është dëmtimi i çështjes Kosovës. Dhe kjo e delegjitimon në aspektin diplomatik nismin e Serbisë, kështu që edhe ne, edhe Serbia do t'jenë të dëmtuara nga kjo nism, por në fund fundit ne e kem rrugën tonë, shteti ynë do t'esë përpara dhe do t'balafaqohemi me ato dëmtime.
Është folur e analizuar gjatë çështjes se a ka mund të bëjë më shumë Kosova në lobimin e vet për të kundërshtuar argumentet që përdor Serbia kundër pavarësisë së Kosovës. Sa në fakt ju besoni se edhe politika kosovare i ka defektet e veta në këtë fushë?
Unë më angazhohem për një çështje shumë realiste në këtë çështje. Nuk mund të akuzohet vetëm ministri i punëve të jashtëm ose qeveria dhe presidenti për krejt dështimin në mosnjohjen e shtetit Kosovës, sepse nëse faktori politik Kosovë është fajtor për mosnjohjen e Kosovës, atëherë po i bje se drejt tash ky faktor është meritor që e ka njohë 27 shtete. Gjë që nuk është asnjëra, e vërtet, do thot. Fakti që 27 shtete e ka njohë Kosovën është prodhim në ratë pari shtetet bashkurat Amerikës, i Britanisë modë dhe i disa vendeve evropiane, nuk është prodhim made in Kosova. Po ashtu dhe mos njohja e mjaftushme e shtetësisë Kosovës, nuk është tërsisht made in Kosova, është pasoj e konjunkturave ma gjëra politike dhe diplomatike. Por, në çdo rast, qeveria Kosovës, presidenti Kosovës, ministri jashtëm, kryeministri e bartin një bart të madhe të përgjegjësisë sepse nuk kanë bërë atë që është prit të bëjnë ata dhe atë që është dosh të bëjnë dhe atë që e kanë pas obligim të bëjnë.
Intervistën e plot me zotin Kosumi mund të ndiqni në emisionin tonë të radhës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa qytetarë të Prishtinës thonë se janë krijuar disa lehtësi për lëvizje të lirë të kosovarëve jashtë vendit të tyre. Megjithatë, sipas tyre në këtë drejtim ende ka mjaft vështirësi, të cilat janë si pasojë rrethanave politike dhe ekonomike. Anketën me qytetarë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe njohjes deri më tash nga 47 shtete, janë krijuar disa parakushte të volitshme për lëvizje të lirë të qytetarëve të Kosovës jashtë vendit, por megjithatë ende ka mjaft vështirësi në këtë drejtim. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës. Armenda Abazi thotë se kushtet për lëvizje të lirë jashtë Kosovës janë lehtësuar në disa aspekte.
Mendoj se në disa vende po, duke marrë parasysh për shembull dhe Maqedoninë, ndërsa malin e zi gjatë sezonës ka pas qëllit mirë ndaj shqiptarëve, e janë hapër disa ambasada në Kosovë, është ma mirë tash pak, tash për vizat dhe më thonë nuk kem nevoj me shku në Shkup.
Melihat Hasani shpreh mendimin ndryshe.
Kanë ekzistuar edhe përpara përfaqësit, edhe shumicën e vizave të shteteve evropiane në marrën Prishtinë. Në disa raste specifike do të kalojnë në Shkop ose në Tiranë, nuk shoh ne falëhtësimi në këtë aspekt. Nuk mendoj se janë pikë kushtet ende, nuk ju besojnë kosovarëve, ka shumë arsye. Skem Schengen, propozia është në nivel në altë Kosovë, njerëzit si shkojnë në Schengen zonë, mundohen të gjenë punë.
Hysen Gjema thot se janë krijuar rrethana lehtësuese për lëvizje të lirë, por jo mjaftueshëm.
Po ju në lëvizje pak si matë lira, po mendoj lehtësuese të rrethana mirë, po në mas mjaftueshme ja. Bashun isha frikë në Shkup, në ambasadën holandese, me gjithse ne dim që Holanda na ka pranue, mirë po ende kemi probleme shumë.
Ali Bajgora thot se ende nuk ka nivel të kënaqshëm të mundësive për lëvizje të lirë jashtë vendit. Si pas ti, shkaktar janë dinamike ngadalshme njohjes së Kosovës, konfuziteti në aspektin e vazhdimësisë së validitetit të dokumentacionit të udhëtimit që ka qenë deri më tash, si dhe ngadalësimi në aspektin e përpjekjeve diplomatike për ta përshpejtuar këtë proces në mënyrë që qytetarët e Kosovës të kenë trajtim të barabartë në kuptim të lëvizjes së lirë.
Do duhet bërë përpjekje që realisht krijohet një mundësi lëvizjes së lirë qytetarëve për vetë faktin se ato procedurat që më tepër janë karakteri teknik administrativ ngadalsojnë procesin dhe dëshirën e qytetarëve për të lëvizë dhe shumë herë edhe vështirësojnë. Këtë aspekt do duhet bën përpjekje nga institucionet që lëvizshmëria e qytetarëve të jetë në maksimum kuptim të lehtësimit marrjes së vizave.
Ndërkaq Fatmir Xhemali thotë se para së gjithash lëvizjen e lirë të Kosovës varve jashtë vendit të kushtzon pozita ekonomike.
Te ata njerëz që lëvizin për arsye biznesit ose ndonjë arsye tjetër që kanë mundësi ekonomike, ata sigurisht janë në një situatë shumë më të mirë se përpara, se kjo kriju para kushtet e mira. Sidomos shtetet e rajonit përveç Unionit Serbisë dhe Bosnës që nuk i kanë pranuar pasaportat e Kosovës të tjera, i kanë pranuar ose janë në pranim tash. Te këto vende të rajonit vizat nuk duhet, kurse te këto të Schengenit besoj se çysh ka qenë edhe përpara dhe tani është, domethënë duhet dokumentacionit më plotësu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason një kronik nga Shkupi. Organizatat jo qeveritare në Maqedoni thonë se qeveria nuk mund të shmangët përgjegjësisë për raportin eventual negativ që do ta publikojë Komisioni Evropian, apo që për këtë vlerësim të fajsohet Greqia për shkak të kontestit lidhur me emër. Këto reagime vijnë pas qëndrimeve kundërshtuese që janë paraqitur nga kryeministri Nikola Gruevski dhe ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere, lidhur me përmbajtjen e raportit të Komisionit Evropian. Kronike Isuf Kadriut.
Nuk pranojmë që raporti i ardhshëm i Komisionit Evropian të vlerësohet si pozitiv nëse nuk përmban datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, kurse alibi për dështimet e kërkohen nga Greqia për shkak të kontestit me emrin. Ky është qëndrimi i organizatave jo qeveritare të cilat kërkojnë nga kreu shtetëror që të orientojë vendin drejt integrimit në strukturat euroatlantike.
Od vlada në Republika Makedonija baram da ne prikriva svojata odgovornost za verojatno negativniot izveshtaj në Evropskata Komisija.
Ne kërkojmë nga qeveria e Maqedonisë që të mos mbuloj përgjegjësinë e saj për raportin e ardhshëm të Komisionit Evropian, i cili sipas të gjitha gjasave do të jetë negativ. Qeveria nuk guxon të manipulojë me opinionin për arsyet e mosmarrjes së datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, sikur që nuk guxon të krijojë edhe armiq në Bashkësinë Ndërkombëtare në mënyrën me të cilën ka filluar dhe t'i krijojë, deklaroi Fani Panofska, përfaqësuese e organizatës jo qeveritare Instituti për Shoqëri të Hapur. Sektori jo qeveritar gjithashtu rikujton qeverinë se rekomandimet për fillimin e bisedimeve Komisioni Evropian i bazon para së gjithash në bazë të një analize objektive për kushtet e parapara, përfshirë edhe zgjedhje të lira dhe demokratike, andaj edhe nuk duhet që Greqia të apostrofohet si fajtore për mos përmbushjen e kushteve për antarësim.
Në rezultatet, përkatësisht në përfundime dhe vlerësime që do t'i sjellë Komisioni Evropian, nuk besojmë se kanë gisht do një shtet përkatësisht qëndrimi Greqisë ndaj Maqedonisë. Andaj edhe përgjegjësia do t'i mbetet pushtetit Maqedonisë, do t'i mbetet përgjegjësia edhe vetë opozitës.
Tha Lulzim Hazirin nga Iniciativa Demokratike Meseli në Gostevar. Shoqatat jo qeveritare veç kësaj nuk pranojnë edhe që liberalizimi i regjimit të vizave t'i ofrohet si ngushëllim qytetarëve për mosmarrjen e datës, pasi procesi i liberalizimit të vizave përfshin gjithë Ballkanin Perëndimor, duke mos përjashtuar as edhe shtete që ende nuk e kanë statusin e shtetit kandidat për antarësim, siç është edhe rasti me Serbinë, e cila ka përfituar lehtësira për vizat më shumë se Maqedonia. Reagimet e sektorit jo qeveritar janë si rezultati dallimeve në qendrime mes euroambasadorit Fuere dhe kryeministrit Gruevski lidhur me raportin e Komisionit Evropian. Për përmbajtje negative të raportit, Gruevski ka fajsuar bllokimet nga ana e Greqisë, ndërsa ambasadori Fuere ka kundërshtuar një pretendim të ktill, duke thënë se Maqedonia ngec edhe në çështjen e reformave, siç janë pushteti gjyqësor, dialogu politik dhe zgjedhjet e lira dhe demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Para mbylljes ju njohim edhe njëherë me titujt kryesor. Nisma serbe në OKB për pavarësinë e Kosovës dëmton edhe Kosovën edhe Serbinë, thotë ish kryeministri Bajram Kosumi. Vritet ambasadori i Çekisë në shpërthimin e vdekje prurës në Islamabad. Shtetet e Bashkuara, Britania, Kombet e Bashkuara dënojnë sulmin në Pakistan. Administrata Bush vazhdon përpjekjet për shpëtuar vendin nga kriza financiare. Kryeministri izraelit Ehud Olmert ofron dorëheqje. Të nderuar dëgjues, ishin këto gjithçka kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në emisionet e radhës në orën 16:21. Miru dëgjofshim.